Viață din cuvânt.
Bine v-am găsit! Vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu pentru studiul de astăzi, la Evanghelia după Matei, capitolul 7, începând cu versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de mine voi toți care lucrați fără de lege. Vă spun sincer că atunci când citesc pasajul acesta, mă tulbură foarte mult. Pentru că în contextul care este prezentat aici, apare o temă foarte importantă și anume aceea cunoașterii. Și citind mesajul Domnului Hristos, apar câteva semne de întrebare importante pentru noi. Și anume, în ziua aceea vor veni unii care vor spune, Doamne, am prorocit în numele Tău. Și ce este interesant este faptul că Domnul Hristos nu le spune, nu este adevărat. N-ați prorocit în numele meu. Nimic din toate acestea, pentru că privind în istoria biblică descoperim oameni care au prorocit în numele lui Dumnezeu și totuși în ziua aceea vor avea o problemă în ce privește relația cu Dumnezeu. Aș putea să dau un exemplu, este vorba de Balaam, cât de frumos spunea el, o steară sare din Iacob și este o declarație care a străbătut veacurile în așteptarea primei veniri a Domnului nostru Iisus Hristos, sau cât de frumos spunea el despre el, o de aș muri de moartea celor neprihăniți. Și totuși, despre cei care au prorocit în numele Domnului, este posibil să se spună aceste cuvinte care sunt aici în Evanghelia după Matei. Apoi Domnul spune că vor veni unii care vor spune că au scos demoni în numele Domnului. Lucrarea aceasta de exorcism nu poate să facă oricine. Și trebuie să înțelegem că a scoate demoni, spunea Domnul Hristos că se face cu post, cu rugăciune și, bineînțeles, prin puterea lui Dumnezeu. Este posibil să fie oameni care să fi scos demoni în numele Domnului Hristos și totuși în ziua aceea Domnul să le spună, îmi pare rău, dar nu vă cunosc? Să ne gândim doar la ucenici, atunci când au fost trimiși doi câte doi și când în cele din urmă s-au întors, au spus plin de bucurie, Doamne, până și demonii ne sunt supuși. Printre ei, să nu uităm, era și Iuda Iscarioteanul. Și apoi Domnul spune că vor fi unii care vor veni și vor afirma că au făcut minuni în numele Domnului. Și Domnul nu le spune că nu este adevărat. Când îi privim pe oamenii aceștia, citind istoriile lor, ne dăm seama că oamenii aceștia au trecut prin experiențe uimitoare cu Dumnezeu și totuși Domnul le spune, nu vă cunosc. Vă spuneam că mă tulbură pasajul acesta pentru că atunci când mă compar cu acești oameni care vin înaintea lui Dumnezeu și fac aceste declarații, mă simt atât de mic și de neînsemnat. Și atunci dacă pentru ei este aproape imposibil, oare ce se întâmplă cu mine sau cu dumneavoastră, care suntem oameni obișnuiți? Tema care iese în evidență în pasajul acesta este tema cunoașterii. O cunoaștere care trece dincolo de cunoașterea despre Dumnezeu. Și deși nu avem acum timpul să aducem argumente pentru afirmația pe care o voi face, totuși afirmația este importantă. Și anume, este o mare diferență între a cunoaște despre Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Atunci când vorbim de oamenii aceștia, ne dăm seama că ei au trecut printr-o experiență a cunoașterii, dar care la un moment dat a fost limitată. S-au oprit la a cunoaște despre Dumnezeu și nu au mers mai departe pentru a avea o cunoaștere personală, directă, care să îi apropie atât de mult încât să se poată vorbi despre ei așa cum este scris despre Enoch, a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Aș vrea în ocazia aceasta să luăm câteva exemple din istoria biblică. Este important să înțelegem această temă și să argumentăm puțin afirmația pe care am făcut-o puțin mai devreme, și anume, este o mare diferență între a cunoaște despre Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Aș porni de la un personaj colectiv, apoi vom merge la un personaj unic și în cele din urmă să tragem câteva concluzii importante pentru tema aceasta. Aș vrea să deschidem împreună Biblia la Cartea Judecătorilor, la capitolul 2, versetul 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Este iarăși un pasaj biblic cu sublinierea aceasta a importantei teme a cunoașterii. Spune aici un neam de oameni, o generație de oameni care nu îl cunoșteau pe Dumnezeu. Nu ni se spune că oamenii aceștia nu cunoșteau despre Dumnezeu, ci nu îl cunoșteau pe Dumnezeu. Dacă ne gândim bine ce generație este aceasta, am putea să încercăm să privim puțin în istoricul poporului Israel. Generația despre care se vorbește aici este generația care urmează imediat generației care intră în Canaan. Este generația aceea care trece Iordanul într-un mod miraculos atunci când picioarele preoților s-au oprit în apa Iordanului și apa Iordanului s-a despicat. Apele care veneau de sus s-au oprit, iar apele celelalte s-au scurs. Acolo a fost pus un semn de aducere aminte. Un altar ridicat din pietre din mijlocul râului, în așa fel încât atunci când generațiile următoare își îndreptau privirea către trecutul istoric al poporului să poată să aibă un semn al aducerii aminte cu privire la trecerea miraculoasă prin Iordan. Apoi să nu uităm că poporul acesta intră în Canaan. Generația aceasta intră în Canaan, un Canaan care este dominat de popoare puternice, chiar ni se spune despre unii că aveau o statură înaltă, este ceea ce i-a determinat cu 38 de ani în urmă să rămână încă în pustie, spunând că este o țară care își mănâncă locuitorii. Atunci când au trecut Iordanul, dincolo de miracolul trecerii Iordanului și au știut cu toții că este mâna lui Dumnezeu acolo, s-au apropiat de una dintre cele mai puternice și vechi cetăți din Canaan. Este vorba de Ierihon. Au văzut Ierihonul, au văzut zidurile, să nu uităm că ei erau un popor ieșit din robia egipteană, neinstruit, nepregătit în ce privește luptele, chiar și armamentul era unul destul de slab, nu aveau arme de asalt, nu aveau berbeci pentru atacul zidurilor sau al porților. Și totuși, stând acolo în fața Ierihonului, Dumnezeu le spune, înconjurați Ierihonul. În fiecare zi și-au pornit o zi, două, trei, iar în a șaptea zi li s-a spus să înconjoare de 7 ori, pentru ca apoi să strige. Și când au strigat, zidurile s-au prăbușit. Pentru ei lucrul acesta a reprezentat minunea lui Dumnezeu. Nici o cetate nu a fost cucerită vreodată în felul acesta, iar pentru ei a fost clar că Dumnezeu a fost cel care a condus aceste lucruri. Pe de altă parte, au fost atâtea situații în care ei au cunoscut mâna lui Dumnezeu în experiența lor. S-au așezat în Canaan, au început să se stabilească. Oameni care au venit din pustie, oameni care erau nepregătiți pentru o viață așezată într-un loc așa cum era Canaanul. Și totuși oamenii aceștia au început să-și întemeieze, să-i spunem chiar, o țară. După generația aceasta se ridică o altă generație. O generație care doar aude din experiențele pe care părinții lor le-au făcut cu Dumnezeu. Probabil, respectând tradiția iudaică, aveau altarul de dimineață, aveau altarul de seară, iar la aceste ocazii, capul de familie, tatăl, bunicul, începea o relatare a evenimentelor istorice, a miracolelor pe care Dumnezeu le-a făcut în viața acestui popor. Și totuși, generația aceasta, pe măsură ce crește, devine o generație care începe să aibă dificultăți în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și se ajunge acolo încât Biblia spune despre această generație, o generație, un neam de oameni care nu cunoșteau pe Domnul nici ce făcuse El pentru Israel. Dacă această declarație ar fi fost făcută cu privire la popoarele canaanite, ar fi fost de înțeles. Dar când ne gândim că această declarație este făcută în dreptul poporului Israel, atunci ridică mari semne de întrebare. Oare care este această generație? În istoria analizată, oamenii au descoperit câteva lucruri interesante. Și este un concept care a fost și definit, și anume criza secolului al doilea. Sau aș putea o defini în contextul biblic criza celei de-a treia generații. O generație despre care putem vorbi că este o generație care intră într-o criză, o criză de identitate, o criză de cunoaștere, o criză importantă în ce privește istoria proprie, în cazul poporului Israel este vorba de istoria sacră. Haideți să încercăm să privim puțin de ce se vorbește în termenii aceștia de criza celei de-a treia generații. Care a treia generație este aceasta? Dacă privim în istoria evenimentelor ieșirii din robia egipteană, vom înțelege că generația, prima generație, este cea care iese din Egipt. Este o generație care pornește împreună cu Dumnezeu și, propriu-zis, este o revoluție în viața socială a poporului Israel. Se rupe de Egipt, se rupe de viața de robie și poporul acesta, generația aceasta, începe o viață nouă, călătorește prin pustie, ajunge la muntele Sinai, acolo primește legea lui Dumnezeu, sunt conștienți de prezența lui Dumnezeu, generația aceasta construiește chivotul, construiește sanctuarul, începe o relație specială cu Dumnezeu, este adevărat cu multe sincope, dar ce putem aștepta de la o generație care iese din robie și începe o revoluție, începe o reformă în propria experiență? Vă dați seama că lucrurile nu sunt atât de simple în ce privește prima generație. Dar dacă putem să definim această primă generație, putem să spunem că este generația care începe o viață nouă, este generația reformei. Urmează cea de-a doua generație, este generația celor care, după sincopa celor 38 de ani în pustie, intră în Canaan, se așează în Canaan, încep să stabilească localități, familia începe să aibă legături mult mai strânse, pentru că nu mai este o familie care se mută dintr-un loc în celălalt, nu mai locuiește în corturi, se așează în cetăți, încep să stabilească reguli, încep să aibă o viață socială, încep să aibă niște legi civile, niște legi ceremoniale, bineînțeles, ele au fost date puțin mai devreme, dar este o viață religioasă profundă. Această generație poate fi definită ca fiind generația organizatoare și, într-adevăr, poporul Israel se organizează. Și după prima generație, care este o generație a reformei, a marilor schimbări, urmează generația care este generația organizatoare a organizării vieții atât spirituale, religioase, cât și a vieții sociale și apoi urmează a treia generație. Ce este tulburător este că cea de-a treia generație este cea despre care Biblia spune un neam de oameni care nu cunoșteau pe Domnul. Și ce face această generație? Versetul 11 spune mai departe: copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, și pasajul biblic merge mai departe. Avem trei generații. Generația care începe o viață nouă și o putem numi ca fiind o generație a marilor schimbări, o generație a reformei, o generație care începe o viață nouă împreună cu Dumnezeu. Apoi urmează cea de-a doua generație, este o generație care organizează totul și viața religioasă și viața spirituală și viața de colectivitate. Toate acestea se organizează în timpul acestei a doua generații. Și urmează a treia generație, despre care Biblia spune că este o generație care nu cunoaște pe Domnul. Și noi o numim ca fiind o generație a crizei. Aș vrea să încercăm să înțelegem din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu această ciclicitate în istoria sacră. Aș vrea să pornim puțin mai de departe din trecutul poporului Israel și să luăm de data aceasta un personaj singular. Aici avem un personaj colectiv. Într-una dintre zile, Avram primește un mesaj din partea lui Dumnezeu. Este scris în cartea Genezei: ieși din casa ta, din familia ta și mergi într-o țară pe care ți-o voi da. Și Biblia ne spune despre Avram, cel puțin în Evrei, capitolul 11, că lucrul acesta a fost făcut prin credință. Și Avram începe o istorie nouă. El este reprezentantul celor care părăsesc locul în care au trăit ani de zile, cu obiceiurile locului, cu viața de familie din locul acela, cu viața socială de acolo, și se gândesc la o viață nouă, de data aceasta însă într-o relație specială cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îl conduce pe Avram pe un drum lung. Toată această călătorie prin ceea ce este numit cornul fertil al Asiei Mici, pornind din Ur, din sudul Babiloniei, apoi călătorind de-a lungul marilor râuri, ajungând în Siria și apoi mergând spre Canaan. Este o generație care lasă în urmă totul, se rupe cu totul de trecut și am putea să spunem că în viața familiei lui Avram se produce o adevărată revoluție sau, hai să-i spunem din punct de vedere spiritual, o reformă. Este generația care mișcă lucrurile, este generația care îl caută pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Și adevărul este că, privind la istoria lui Avram, care iese din zona cea mai civilizată a timpului pentru a merge în necunoscut, și când citim în Biblie despre Avram, ni se spune că a trăit în corturi, mergând dintr-un loc în celălalt. Nimeni nu ar face lucrul acesta dacă nu ar fi ceva mai înalt decât ceea ce a lăsat în urmă. Și aceasta este relația cu Dumnezeu, căutând o lume mai bună dincolo de ceea ce este în jurul lui. I se naște un fiu. Trecem dincolo de experiențele pe care dumneavoastră le cunoașteți foarte bine. Este vorba de Isaac. Isaac crește într-o familie care este deja așezată. Nu mai pleacă dintr-un loc în celălalt. Și Isaac este cel care preia ștafeta de la tatăl lui, de la Avram, și reprezintă generația celor care încep să organizeze. Organizează familia, familia se mărește, se lărgește, turmele cresc, se înmulțesc, averea lui de asemenea. Numele lui Avram este un nume care a făcut impresie în zona Canaanului, apoi numele acesta este preluat de Isaac și numele lui Isaac este privit cu respect. Este generația care ceea ce a primit duce mai departe și mai mult decât atât organizează. Haideți să privim puțin încă o dată lucrurile. Deci, prima generație este generația care începe o viață nouă. Este o generație a reformei. Este o generație a unei revoluții spirituale, în primul rând. Este o generație care primește de la Dumnezeu lucrurile importante din punct de vedere spiritual și are viziunea că ce au primit ei trebuie să dea mai departe. Nu pot să țină doar pentru ei. Și îl privim pe Avram ca fiind acel promotor al închinării lui Dumnezeu în toată zona în care el se așează. Aceasta este prima generație. Cea de-a doua generație reprezentată de Isaac este generația care se oprește, care organizează, care vrea să păstreze ceea ce a primit în așa fel încât nimic să nu se piardă și ei spun ce avem noi, vrem să rămână, vrem să fie stabilit și vrem să dăm mai departe generațiilor următoare. Urmează o istorie interesantă pe care o descoperim în cartea Genezei. Este vorba de istoria celor doi copii ai lui Isaac. Este vorba de Esau și Iacob. Și dacă îi privim pe cei doi, observăm că se întâmplă ceva. Cei doi nu mai merg pe linia pe care au mers cei doi de mai înainte. Este vorba de Avram și Isaac. Și când citim despre istoria lui Iacob, îl luăm pe el ca exemplu, nu avem timp să vorbim și despre Esau, dar este clară experiența lui Esau, El nu mai privește cu atâta seriozitate dreptul de întâi născut, care însemna dreptul de a fi capul familiei, în primul rând spiritual, cel care ține legătura cu Dumnezeu, și vinde dreptul acesta, îl vinde lui Iacob pe o ciorbă de linte, pe nimica toată. Îl vedem însă pe Iacob. Și Iacob, stând în fața tatălui său, face o afirmație care a rămas în istoria biblică. Când este întrebat cum de a descoperit atât de repede vânatul din care trebuia să-i facă tatălui său o mâncare, el spune: Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Și de acum înainte, în experiența lui Iacob, observăm o constanță în ce privește declarațiile, dar și viața lui. Îl descoperim pe un Iacob care a crescut într-o familie de oameni credincioși, am putea să-i spunem că era biserica acelor vremuri, într-o biserică organizată, cu reguli foarte clare, stabilite. Însă Iacob, deși a crescut în această familie și fiind mai apropiat de mama, chiar și de tata, stând mai mult acasă și ascultând istoriile biblice, Iacob are o viziune deosebită cu privire la Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac. În realitate, pentru Iacob, Dumnezeu este al părinților lui. Și tot ceea ce veți descoperi în Biblie de acum înainte, în dreptul lui Iacob, este această declarație: Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac. Ce putem să spunem este că Iacob nu a căutat să dezvolte o relație specială, personală cu Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, după ce pleacă de acasă, când ajunge în casa viitorului socru, este vorba de Laban, vă dați seama câți ani trec după ce slujește 7 ani, apoi încă 7 ani, cele două soții, este păcălit, este înșelat de Laban, pentru ca în cele din urmă să mai slujească încă 6 ani, aproape 7 ani pentru turmele lui, și când este nevoit să plece de acolo, când are dialogul cu Laban, Laban îi spune: Dumnezeul părinților tăi. Iar Iacob răspunde: dacă n-ar fi fost Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, acela de care se teme Isaac. Este foarte interesant că în termenii aceștia Iacob spune că Dumnezeul părinților lui este un Dumnezeu despre care el cunoaște multe lucruri, este Dumnezeul de care se tem părinții lui, sau temerea aceasta înseamnă respect, dar pe care eu, Iacob, nu l-am luat niciodată în serios. Apoi este nevoit să facă un jurământ. Și când face jurământul dintre el și Laban, iarăși este interesant că Iacob jură pe Dumnezeul părinților lui. El nu jură pe Dumnezeul lui. Și concluzia este că în dreptul lui Iacob se poate spune: Iacob cunoștea multe lucruri despre Dumnezeu, dar nu îl cunoștea pe Dumnezeu. Și iată cum avem din nou cele 3 generații. Încă o dată, prima generație este o generație reformatoare. Este generația care schimbă viața, este generația care descoperă valorile importante, valori noi, în primul rând morale, spirituale, și apoi generația aceasta este o generație misionară. Este generația celor care spun: ceea ce avem noi, nu putem să ținem pentru noi, trebuie să împărtășim cu ceilalți. Urmează cea de-a 2-a generație, reprezentată de Isaac. Este generația care se oprește, care organizează. Desigur, este nevoie de organizare. Și apoi, lucrurile descoperite, este important să nu se piardă. Generația aceasta spune că ceea ce avem noi este al nostru și trebuie să ținem cu orice preț la ceea ce avem. Și urmează cea de-a 3-a generație. Este generația lui Iacob. O generație care nu-l cunoaște pe Domnul. Este o generație a crizei. O generație care privește mai mult spre exteriorul cercului familiei. Și dacă primele generații aveau valorile lor, generația aceasta privește dincolo de gard și spune că ceea ce au ceilalți am vrea să fie și al nostru. Nu mai este o generație misionară. Nu mai este o generație care are pe inimă să împărtășească valorile lui Dumnezeu. Uitați-vă la Iacob, stă la Laban timp de aproape 21 de ani Și când pleacă de acolo, Laban nu îl cunoaște pe Dumnezeul lui Iacob. Cunoaște despre Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac, dar în ce-l privește pe Dumnezeul lui Iacob, nu știe nimic. 21 de ani aproape în care Iacob a stat în casa lui Laban și nu a spus nimic special despre Dumnezeul lui. Istoria aceasta este o istorie care se repetă. De fapt, înțeleptul Solomon spunea, nu este nimic nou sub soare. Ce a fost, va mai fi. Haideți să mai privim câteva astfel de succesiuni, pentru că este important să ajungem la experiența noastră de astăzi. Ne uităm la întemeierea regatului lui Israel, David. Pe Saul nu îl punem la socoteală pentru că este o viață specială care merită studiată aparte. Însă împărăția davidică începe cu David. David este prima generație, este generația aceea a reformei, generația care începe o viață nouă pentru Israel, întinde hotarele, stabilește niște reguli spirituale importante și apoi David încearcă să promoveze valorile lui Dumnezeu oriunde merge. Este prima generație. Urmează cea de-a doua generație, este generația lui Solomon. Este interesant că Solomon este generația celor care se așează, se organizează, să nu uităm că în timpul lui Solomon se construiește templul, se stabilesc slujbele de la templu în modul cel mai clar pe seminții, cu leviții, cu preoția aronică. Desigur că lucrurile acestea veneau încă din vremea lui Moise, dar acum ele sunt organizate foarte bine în cadrul ceremoniilor de la templu. Este generația care încearcă să păstreze ceea ce au primit, dar interesant, spre sfârșitul vieții lui Solomon apar acele dificultăți care se vor regăsi în cea de-a treia generație. Și urmează cea de-a treia generație reprezentată de fiul lui Solomon. Un fiu care uită de tot ceea ce s-a întâmplat bun în timpul lui David și în timpul lui Solomon și chiar el spune, învățat de sfetnicii lui tineri, dacă tatăl meu v-a bătut cu bice, eu am să vă bat cu scorpioane. O generație care nu se mai uită la valorile templului, ci care începe să împrumute din ce în ce mai mult din non-valorile religioase ale popoarelor din împrejurimi. Mergem mai departe și vedem, ajungem în perioada bisericii de început, bisericii creștine. Prima generație este reprezentată de generația apostolilor, oameni care au primit de la Dumnezeu, de la Domnul Hristos, misiunea de a merge în toată lumea și aduce valorile și vestea bună pe care Dumnezeu li le-a împărtășit. Este generația aceea a reformei, generația care face schimbări majore în istoria lumii. Este o generație care spune ce avem noi, ce am primit noi, nu putem să ținem pentru noi, ci trebuie să dăm mai departe. Urmează cea de-a doua generație care este reprezentată de urmașii ucenicilor. O generație care începe să stabilească biserici, încep să fie organizate. Apostolii nu au avut timp pentru așa ceva, mergeau din loc în loc și în general bisericile erau în case sau creștinii se adunau undeva pe malul unui râu, la marginea unei localități. Această a doua generație începe să se organizeze. Apar și diferitele slujbe din cadrul bisericii și slujbele acestea sunt bune. Este o generație care este întotdeauna în luptă cu păgânismul din jurul lor, din societatea în care trăiesc și încearcă să facă în așa fel încât ce au primit să țină, să nu cumva să se piardă. Și privind în istorie, după ce acești primi ucenici ai apostolilor au trecut la odihnă, urmează o altă generație care este generația crizei. Este generația aceea din secolul al doilea, spre jumătatea secolului al doilea, care începe să privească dincolo de valorile credinței, am putea să spunem dincolo de gard, și începe să împrumute din ce în ce mai mult din lumea păgână. Dacă privim creștinismul istoric, tradițional, tot ceea ce este împrumutat din păgânism a început în această a treia generație. Haideți să mergem puțin mai departe. Nu avem timpul să vorbim despre fiecare succesiune istorică. Ajungem în perioada anilor 1500 și vedem un om, este vorba de Luther, care descoperă în cuvântul lui Dumnezeu valorile uitate. Cel neprihănit va trăi prin credință. El scrie 95 de teze, merge și le pironește pe ușile masive de lemn ale bisericii din Wittenberg și în felul acesta Luther începe ceea ce este numită în istoria creștinismului Marea Reformațiune. Este un om care este imediat urmat de alți căutători după adevăr și putem să spunem că aceasta este reprezentarea uimitoare a generației reformatoare. Este o generație care nu uită să transmită celorlalt valorile și încep să meargă din oraș în oraș, să predice un adevăr care fusese pierdut și care în sfârșit este redescoperit. După Luther urmează cea de-a doua generație, este vorba de generația reprezentată de Melanchthon. O generație care începe să organizeze. Dacă Luther n-a vrut niciodată să se rupă de Roma, ci mai degrabă Roma s-a rupt de el, Melanchthon înțelege că de acum înainte drumurile sunt separate definitiv și anume o nouă biserică, o nouă mișcare, este vorba de mișcarea luterană. Urmează cea de-a treia generație și biserica luterană intră în criză. O generație care pierde din valorile redescoperite de Luther, din valorile stabilite de Melanchthon și începe o criză care în cele din urmă avea să ducă luteranismul la o stare spirituală așa cum este descrisă în Cartea Apocalipsei. Urmează apoi o nouă schimbare și iată că ajungem la descrierea din Cartea Apocalipsei. Ceea ce citim în Apocalipsa, capitolele 2 și 3, cu succesiunea aceea de biserici, reprezintă de fapt această succesiune de generații. Aduceți-vă aminte ce spune în Apocalipsa Ioan despre biserica din Efes. Ți-ai pierdut dragostea din tâi. O generație a crizei. Ajungem la istoria care ne atinge pe noi cel mai mult. 1840, o nouă mișcare se ridică, este numită Mișcarea Adventă. O mișcare ce redescoperă minunata veste a revenirii Domnului Hristos. O veste pe care nu o pot ține pentru ei și este o explozie de mesaje și întâlniri în care oamenii aceștia lasă totul în urma lor și nu fac altceva decât să-L predice pe Hristos și revenirea Lui. Chiar dacă trec prin mare dezamăgire din 1844, această generație reprezentată de Bates, Loughborough, James White, Ellen White și mulți alții reprezintă generația aceea care începe o viață nouă, o viață nouă spirituală într-o perioadă istorică dominată de raționalism, secularism și multe alte curente filozofice cunoscute bine în perioada respectivă. Este generația care duce Evanghelia în fiecare loc cunoscut, apoi trec oceanul, începe misiunea în Europa, merg în Australia spre sfârșitul anilor 1800 și Evanghelia aceasta redescoperită și vestea aceasta bună, redescoperită a revenirii Domnului Hristos, ajunge în toată lumea. Ce generație! Odată cu moartea acestor pionieri ai bisericii, se naște cea de-a doua generație. O generație care începe în mod special după 1900, o generație care organizează totul. Dacă prima generație spune ceea ce avem noi, nu putem să ținem, ci trebuie să dăm mai departe, cea de-a doua generație care intră în tensiunea conflictelor spirituale, religioase, își dă seama de un lucru, dacă vrea să supraviețuiască, trebuie să păstreze ceea ce a primit. Începe să se ridice zidul fundamental al principiilor, al valorilor, se stabilește crezul bisericii și oamenii aceștia țin din tot sufletul la valorile pe care le-au primit. O generație care merge până dincolo de a doua jumătate a anilor 1900 și apoi se ridică a treia generație. O generație care începe să privească peste gard și li se pare că părinții lor au avut valori care îi înstrăinează de restul lumii evanghelice. Încep să împrumute din ceea ce au ceilalți. Li se par de dorit, atât în ceea ce privește stilul de viață, atât în ceea ce privește regulile, valorile, principiile. Și în felul acesta putem să vorbim despre o generație care intră în criză. Și vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem că generația din care facem parte este o generație care are cunoștințe vaste, cum nu a mai avut nicio altă generație din istoria acestei lumi. Cunoștințe biblice, valori importante din spiritul profetic. Este o generație care cunoaște multe lucruri despre Dumnezeu, așa cum nu a cunoscut nicio altă generație până acum, dar este o generație care are o problemă. O generație care a pierdut, în mare măsură, relația personală cu Dumnezeu și de multe ori nici măcar nu este conștientă și nici nu face prea mult pentru a redescoperi această cunoaștere a lui Dumnezeu. Ce este de făcut? Oare această generație va trece și va fi nevoie să se nască o altă generație misionară? Lucrul acesta s-a întâmplat întotdeauna în istorie. Când o a treia generație a intrat în criză, de acolo s-a născut un reformator și a început o nouă mișcare. Din punct de vedere istoric, Biblia ne spune că nu va exista o altă mișcare, ci aceasta va fi ultima. Dar este o soluție. Și aș vrea să înțelegem această soluție din perspectiva unei istorii pe care am să vă spun pe scurt. Undeva spre sfârșitul anilor 1700, o corabie se pregătea să plece din Marea Britanie spre Statele Unite ale Americii. Pe puntea acestei corabii erau niște credincioși, se numeau frați moravi, care veneau de pe teritoriul Cehiei, de astăzi din Moravia. Erau oameni care aveau valorile pe care le primiseră din lumea protestantă și pentru că nu mai aveau posibilitatea să-și păstreze credința într-un mediu ostil, căutau această libertate a credinței pe continentul nou descoperit. Odată cu ei, pe corabia aceea se îmbarcă un tânăr pe nume John Wesley, un om care avea să fie cunoscut după aceea în istoria protestantă. John Wesley era un tânăr care dorea să fie misionar, care fusese pregătit pentru câteva luni de zile, în așa fel încât să meargă și să predice Evanghelia indienilor americani. Au pornit, în mijlocul oceanului a izbucnit o furtună extrem de puternică și John Wesley, misionarul, de teama morții, s-a prins de unul dintre locurile care îi se părea ca fiind sigur, este vorba de unul dintre catargele corăbiei, și privea cu fața îngrozită și cu temere la valurile care erau din ce în ce mai mari. Așa se întâmplă în Oceanul Atlantic, furtuna pentru câteva clipe se domolește, însă este doar pentru ca apoi furtuna să reizbucnească mai tare. Însă în scurta acalmie, urechea lui Wesley prinde un sunet, cineva cânta. Își întoarce privirea spre locul de unde venea sunetul și vede acolo, chiar pe puntea corăbiei, acei frați moravi, acei credincioși care cu fețele senine cântau. Bineînțeles, furtuna a reizbucnit, valurile din ce în ce mai mari, părea să se scufunde corabia, însă din fericire totul s-a terminat cu bine și ajung pe continentul american. Înainte de a se despărți, John Wesley se apropie de conducătorul acestor credincioși frați moravi și pune o întrebare. Domnule, ce fel de oameni sunteți voi? Nu v-a fost teamă de moarte? Atunci, în mijlocul furtunii, v-am auzit cântând, iar fețele voastre erau senine. Nu v-a fost teamă de moarte? Și omul acela se uită în ochii lui și pune o întrebare. Îl cunoști pe Iisus Hristos? Și John Wesley spune, Iisus Hristos este Mântuitorul lumii. Este Cel care și-a dat viața pentru păcatele noastre ale tuturor. Dar omul acel se uită în ochii lui și îi pune din nou întrebarea, spune-mi, îl cunoști tu pe Iisus Hristos? Și John Wesley spune, sigur, El este Cel care și-a dat viața pentru noi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. John Wesley avea texte, însă omul acela se uită în ochii lui și îl întreabă, spune, îl cunoști tu pe Iisus Hristos ca fiind mântuitorul tău personal? John Wesley avea să stea 2 ani în America, timp în care n-a câștigat nici măcar un suflet pentru Hristos. În cele din urmă, este chemat să se întoarcă pentru că este ineficient. Se întoarce, se îmbarcă pe corabie și acolo, pe drumul de întoarcere, în cabina lui, el scoate la un moment dat, aducându-și aminte de întâlnirea cu frații moravi, scoate un strigă disperat. Am fost trimis să-L descoper altora pe Iisus Hristos, dar cine mi-L va descoperi mie pe Iisus Hristos? Acolo avea să aibă loc cea mai mare schimbare din viața lui Wesley. Apoi ajunge pe continentul european, ajunge în Marea Britanie și istoria este extrem de scurtă. Spune, a fost ca și cum un foc ar fi fost aruncat pe miriște. Într-o scurtă perioadă de timp, Marea Britanie este întoarsă cu susul în jos. Se întemeiază o nouă mișcare, metodistă, oamenii care studiază Biblia după o metodă. Și John Wesley începe să predice, este chemat să predice în fața reginei, în Westminster, este chemat în nordul Scoției. Și John Wesley a fost întrebat, spune-mi, ce a produs această schimbare din viața ta? Și el a spus un lucru. Când am plecat în America, cunoșteam despre Dumnezeu. Când m-am întors din America, îl cunoșteam pe Dumnezeu. Aceasta este soluția pentru cea de-a treia generație. O generație din care facem parte și noi. Acesta este și mesajul din Apocalipsa. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Aceasta este soluția pentru tine și pentru generația ta. Este soluția pentru mine și generația mea. Să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Nu vreau să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și el răstignit. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Thank you.